Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην εκπομπή Άκατα το Σύνος και έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον Όθωνα Ζαχαριά. Όθωνα, μας ακούς?
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, νομίζω έχετε κάνει και πιστοποίηση, νομίζω, εσείς, ISO, έτσι. Ισχύει,
ναι,
αυτό.
Η πιστοποίηση ISO είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για όλες τις σύγχρονες μονάδες, όχι μόνο για τα ενωπία. Κάθε παραγωγική μονάδα οφείλει, σέβεται τον καταναλωτή, οφείλει να έχει πιστοποίηση ISO και 9001 και 22000 για την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων.
Μάλιστα.
Και φυσικά έχουμε και εμείς, και αυτονόητα, θεωρώ.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε τώρα λίγο, γιατί έχετε κάνει από την εποχή του μπαμπά, έχει ξεκινήσει και έχει κάνει ήδη πολλές έρευνες και μελέτες με τις ποικιλίες.
Mm-hmm.
Και εκτός του αλλιοργήτικου, το οποίο το γνωρίζουν όλοι, υπάρχει και αυτή η εξαιρετική ποικιλία η σκλάβα.
Εδώ θέλω λίγο έτσι να σου διακόψω και να πω ότι να συνεχίσω λίγο την ιστορία, να αναπτύξω λίγο την ιστορία αυτή.
Α, βέβαια. Σου πολύ σωστά.
Σαν αγκαιοπόνους του άρεσε να πειραματίζεται με τις πολλές και διαφορετικές ποικιλίες.
Mm-hmm.
Όχι τόσο για εμπορικούς σκοπούς, αλλά για επιστημονικούς.
Εννοείται.
Δηλαδή ήταν ο πρώτος που έφερε τις γαλλικές ποικιλίες και φύτεψε αμπελόνιους τις γαλλικές ποικιλίες στην ΕΜΕΑ. Γιατί έπρεπε, όπως είπα, είχε και συμβουλευτικό ρόλο προς άλλους αγρότες, οπότε έπρεπε και να ξέρει και τις ποικιλίες, έπρεπε να ξέρει πώς γίνεται για να μπορεί να συμβουλεύει και κατάλληλα. Εκτός από τις γαλλικές ποικιλίες, ήταν ο πρώτος που έβγαλε την κοινωνίτσα από τη Λακωνία. Η κοινωνίτσα είναι μια τοπική ποικιλία της Λακωνίας.
Mm-hmm.
Το οποίο ήταν ο πρώτος που την έβγαλε από εκεί και τη φύτεψε στην ΕΜΕΑ.
Μάλιστα.
Ήταν από τους πρώτους που φύτεψαν ξηρή μαυροδάφνη στην ΕΜΕΑ και από τους πρώτους γενικά στην Πελοπόννησο εκτός Αχαΐας, που είναι έτσι η πηγή της μαυροδάφνης. Και βέβαια, όπως είπατε και εσείς, ο πατέρας ήταν αυτός που κατάφερε και έσωσε από τον αφανισμό την τοπική ποικιλία σκλάβα. Και μπόρεσε και την αναβίωσε φτιάχνοντας έναν σύγχρονο ενιαίο αμπελώνα, το μοναδικό σύγχρονο ενιαίο αμπελώνα σκλάβας, που υπάρχει αυτή τη στιγμή όχι μόνο στην ΕΜΕΑ, αλλά και στον κόσμο. Οπότε έχουμε μια παγκόσμια αποκλειστικότητα εκεί, σε αυτή την ποικιλία.
Μπράβο σας. Συγγνώμη, είναι ποικιλία ντόπια της ΝΕΜΕΑΣ?
Ακριβώς. Oh. Είναι μια τοπική ποικιλία της ΝΕΜΕΑΣ, λευκή.
Ναι, ναι, ναι. Από την οποία είμαστε εμείς ενθουσιασμένοι, μόλις τη γνωρίσαμε.
Είμαστε.
Αλλά δεν θέλω να σας διακόψω, συνεχίστε, διότι τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Ιστορικά, όπως τα έχετε πάρει, είναι τέλεια.
Ιστορικά, λοιπόν, για τη σκλάβα, ας πούμε, αυτό που μπορούμε να πούμε, είναι γιατί υπάρχουν έτσι διάφορες εκδοχές για την ονομασία της. Γιατί ξέρετε, το σκλάβα είναι
ένα σας ρωτούσα.
Ξενίζει έτσι λίγο στην αρχή και είναι ένα όνομα το οποίο βέβαια μας απαγορεύει και να το πουλήσουμε εύκολα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Όπως είπε, η Αμερική είναι η νούμερο ένα αγορά μας, αλλά εκεί σκλάβα είναι απαγορευτικό να πουλήσουμε. Με τα θέματα της πολιτικής ορθότητας της σύγχρονης εποχής, καταλαβαίνετε τι γίνεται με τον όρο σκλάβα.
Εάν μπλέξεις εκεί...
και εκεί δεν αστείευονται. Αλλά και εδώ πολλές φορές υπάρχουν έτσι κάποιοι που παραξενεύονται με την ονομασία και θεωρούν ότι είναι ένα μαρκετινιστικό τερτύπι αυτό το όνομα, το οποίο όμως δεν είναι, είναι η ονομασία της ποικιλίας.
Μάλιστα.
Και η ποικιλία τώρα ονομάστηκε έτσι είτε κατά μία εκδοχή γιατί θεωρούταν σκλάβα του Αγιοργήτικου. Ξέρετε, στην περιοχή της Νεμαίας η σκλάβα και γι' αυτό πήγε να εξαφανιστεί. κλίματα σκλάβας ήταν διάσπαρτα μέσα στους αμπελώνες
στα Γεωργίτικα. Στα Γεωργίτικα, μάλιστα.
Οι ντόπιοι οπότε τριγούσαν τη σκλάβα μαζί με το Γεωργίτικο και την ενοποιούσαν μαζί με το Γεωργίτικο.
Ναι, ναι. Τεχνική που γινόταν παντού με όλα τα...
Ναι. Ακριβώς. Γιατί παλιά κιόλας το... δεν υπήρχε απέτηση για χρώμα. Κοκκινέλια πίνανε οι άνθρωποι.
Σωστά το λέτε. Ναι.
Και επιπλέον η σκλάβα έκανε το κρασί τους πιο αρωματικό. Ορίμαζε και πιο γρήγορα, οπότε έδινε και λίγο παραπάνω αλκοόλ στο κρασί τους, που το αλκοόλ, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό στη χωρική υνοποίηση για να διατηρηθεί λίγο παραπάνω το κρασί. Αλλά και επιπλέον και η σκλάβα ήταν και λίγο έτσι πιο ευαίσθητη στις ασθένειες, οπότε ήταν και ένας προπομπός, βλέποντας κάποιος τα κλίματα της σκλάβας, μπορούσε να δει τα προβλήματα που έρχονται στην καλλιέργειά του. Στο αμπέλι του. Και να λάβει τα μέτρα του. Έτσι, η μία εκδοχή του ονόματος είναι η σκλάβα του Αγιοργήτικου.
Μάλιστα.
Ο πατέρας μου, και όταν ξεκίνησε η αναδιάρθρωση του αμπελώνα, ξέρετε, στο σύγχρονη αμπελοκαλλιέργεια δεν γίνεται να υπάρχει διάσπαρτα κλίματα διαφορετικών ποικιλιών σε ένα αμπελώνα. Οι αμπελώνες πρέπει να έχουν μία ποικιλία για να μπορείς να κάνεις τις απαιτούμενες ενέργειες στην κατάλληλη εποχή. Γιατί όπως είπα πριν, διαφορετική φάση ορίμανση έχει σκλάβα από το Αγιοργήτικο. Οπότε δεν μπορείς να παρέμβεις όπως παρεμβαίναν οι παλιοί που τους ψιλοχαλούσε και η σκλάβα, θυσιαζόταν η σκλάβα για να προλάβουν το Αγιοργήτικο. Άρα στην αναδιάρθρωση των αμπελώνων όλοι οι ντόπιοι φύτευαν μία ποικιλία, το Αγιοργήτικο κατά κύριο λόγο, και άρα η σκλάβα πήγαινε προς εξαφάνιση. Ο πατέρας μου το είδε αυτό έγκαιρα και φρόντισε να φυτέψει τον, όπως είπα, τον μοναδικό ενιαίο σύγχρονο αμπελώνα σκλάβας που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Πότε...
Και για να επανέλθω και στην ιστορία, μια δεύτερη εκδοχή του ονόματος είναι προπάει παλιά στην αρχαία Φλιούντα που ανέφερα πριν, όπου οι άνθρωποι εκεί είχαν μια γιορτή των Κισοτόμων, λεγότανε, μια φορά το χρόνο, και σαν έθιμο σε αυτή τη γιορτή, κατά τη διάρκεια της γιορτής, απελευθέρωναν και από έναν σκλάβο. Βέβαια η γιορτή φυσικά συνοδευόταν και από άφθονη εινοποσία. Οπότε, κατά μια δεύτερη εκδοχή, η σκλάβα, αυτό το κρασί το λευκό, είναι συνιστασμένο με αυτή την απελευθέρωση του σκλάβου από την εποχή της αρχαίας Φιούντας.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω ιστορικά ποια είναι η σωστή, αλλά...
Αυτές τις δύο εκδοχές έχουμε όμως.
Και οι δύο στέκουν και έχουν βάση.
Μάλιστα. Έπαιζε λοιπόν η σκλάβα και το ρόλο της τριανταφυλιάς που βάζουν τώρα στα μπέλια, έτσι.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Μόνο που ήταν πιο χρηστική για τον αμπελουργό από την τριανταφυλιά, γιατί έμπαινε και στο κρασάκι, ενώ η τριανταφυλιά είναι μόνο για την ομορφιά. Παλιά δεν νοιαζόντουσαν τόσο για την ομορφιά. Θέλανε και χρηστικότητα στα πράγματα.
Σωστά. Κάπως έτσι νομίζω, Αλέξανδρε, διασώθηκε και ο Ταχτάς εδώ στην Κρήτη. Κάπως έτσι ήταν και ο Ταχτάς κάπου στην άκρη.
Ήταν μέσα σε όλα τα ρομάδια που λέγανε.
Ωραία. Λοιπόν.
Έχουμε σαν χώρα την ευλογία να έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό γηγενών ποικιλιών. Ένα τεράστιο πλούτο ποικιλιών. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι όλες οι ποικιλίες να διασωθούν και ότι όλες οι ποικιλίες έχουν ένα δυναμικό. Δηλαδή θεωρώ ότι αρκετές ποικιλίες μάλλον σωστά τίνουν προς εξαφάνιση. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι πριν το πούμε αυτό, ότι αν σωστά τίνει μια ποικιλία ή όχι προς εξαφάνιση, πρέπει να τη δούμε, να την αξιολογήσουμε, να πειραματιστούμε με το δυναμικό της και να δούμε αν τελικά αυτή η ποικιλία έχει ή όχι να δώσει κάτι στο κοινό.
Βέβαια,
σκλάβα λοιπόν θεωρώ ότι είναι μια ποικιλία που έχει να δώσει πράγματα. Έχουμε έτσι κι αλλιώς ένα πολύ καλό feedback από το ενόφυλο κοινό. Και θεωρούμε ότι είναι μια από τις ποικιλίες που άξιζε τελικά να διασωθούν και αξίζει να πάει και στην επόμενη μέρα του ελληνικού κρασιού.
Πράγματι έτσι είναι. Όσοι γνωστοί μου έχουν δοκιμάσει την σκλάβα, είναι ενθουσιασμένοι. Και αυτή τη μάθαμε από τον φίλο μας, τον Μιχάλη τον Χαλκιαδάκη εδώ.
Λοιπόν. Ο Μιχάλης ήταν μεγάλος φαν της σκλάβας, αλλά και του ηνοποιού, ναι. Λοιπόν, να πω. Αιωνία του μνήμη.
Ναι. Λοιπόν, να προχωρήσουμε να πάμε στα κρασιά, εάν έχεις τελειώσει με τα ιστορικά, εννοώ την ιστορία του ηνοποιείου.
Τα ιστορικά, ξέρετε, δεν
τελειώνουν ποτέ.
Δεν σταματάνε ποτέ, οπότε μπορούμε να μιλάμε μέχρι αύριο.
Λοιπόν, να πάμε όμως και στα κρασιά και αν καθοδόν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να αναφερθεί, θα το κάνουμε.
Βεβαίως.
Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε στα κρασιά και θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσουμε συγκεντρωτικά να μας πείτε ποια λευκά κρασιά βγάζετε, ποια ροζέ, ποια ερυθρά και ό,τι άλλο πρέπει να μας πείτε για όλα σας τα κρασιά. Ο Αλέξανδρος εδώ έχει ετοιμάσει, μετά που θα μας τα πείτε αυτά, έχει ετοιμάσει κάποιο κρασί το οποίο θα μας το περιγράψει και ο Αλέξανδρος και θα μας συμπληρώσετε εσείς ό,τι άλλο θέλετε. Αλλά ας πάμε τώρα στα κρασιά σας να αναφερθείτε σε όλα, ποια είναι τα λευκά που βγάζετε, ποια τα ροζέ, ποια τα κόκκινα.
Εμείς, επειδή έχουμε, μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί ότι μήπως έχουμε και πέσει και ξέρετε και στην παγίδα του από προσανατολιστικού μάρκετινγκ, γιατί έχουμε μια έτσι μεγάλη γκάμα κωδικών.
Ναι.
Το οποίο προέκυψε για δύο λόγους, όπως σας είπα, το ένα είναι το μέγεθος του οποίου και το δεύτερο είναι ο πειραματισμός του πατέρα μου, που πειραματίστηκε με πολλές και διαφορετικές ποικιλίες στα μπέλια μας, οπότε βρεθήκαμε με πολλές ποικιλίες. Άρα έχουμε μια μεγάλη γκάμα κωδικών. Νομίζω ότι ίσως δεν έχει νόημα να τις αναφέρουμε έτσι όλες.
Okay. Αναφέρτε εσείς όποιες θέλετε και εμείς θα σας πούμε, έχουμε εδώ 6 σίγουρα κρασιά τα οποία θα ανοίξουν. Τα έχει ήδη ανοίξει ο Αλέξανδρος, θα τα δοκιμάσουμε, θα τα περιγράψουμε. Έτσι.
Εμείς λοιπόν έχουμε πρώτα απ' όλα τα έχουμε χωρίσει τα προϊόντα μας σε σειρές της ίδιας φιλοσοφίας. Η πρώτη μας σειρά που είναι η πιο premium είναι η σειρά Λέξεις.
Μάλιστα. Αυτή είναι η πιο premium.
Ναι. Η σειρά Λέξεις είναι η σειρά με την οποία ουσιαστικά πειραματιζόμαστε με τις γηγενείς ποικιλίες της Πελοποννήσου.
Ναι.
Θέλουμε να δώσουμε μια νέα εκδοχή τους στην υλοποίηση, να παρουσιάσουμε μια νέα πρόταση και να τους δούμε μέσα από μια νέα, πιο καινοτόμα ματιά την κάθε μία και με αυτόν τον τρόπο να προσθέσουμε τις δικές μας λέξεις στο βιβλίο της υλοποίησης του ελληνικού κρασιού και των γηγενών ποικιλιών της Πελοποννήσου. Είναι μια σειρά η Λέξεις λοιπόν που αποτελείται από 4 κρασιά. Τη δύο κόκκινα, την ξηρή μαυροδάφνη που είπαμε πριν, η οποία είναι το μοναδικό βέβαια που είπαμε, είναι ότι η μαυροδάφνη ήμασταν από τους πρώτους που τη βγάλαμε έξω από την έτσι, Αχαΐα Κεφαλονιά που είναι, φύεται και θυμίζεται. Και εκτός αυτού την οριμάζουμε όχι μόνο σε δρύνια βαρέλια, αλλά και σε τσιμεντένιες διθαμενές.
Μάλιστα.
Το ίδιο κάνουμε και με τη λέξη νεμαία, που είναι το δεύτερο κόκκινο κρασί μας.
Αγιοργήτικο.
Αγιοργήτικο φυσικά, το οποίο προέρχεται από τον παλαιότερο αμπελώνα μας, τον αμπελώνα της γιαγιάς μου, ο οποίος βρίσκεται στη θέση Τσιντάρη και ο οποίος ουσιαστικά βρίσκεται σχεδόν πάνω και στον αρχαιολογικό χώρο που λέγαμε πριν, πάνω στον χώρο της αρχαίας Φιούντας. Έχουμε, ξέρετε, στην Ελλάδα έτσι το μοναδικό προνόμιο να παρουσιάζουμε αμπελώνες εντελώς μοναδικούς. Αμπελώνα σε αρχαιολογικούς χώρους. Το τρίτο κρασί, το λευκό, είναι η κυδονίτσα μας, που είναι παλαιωμένη. Ήταν η πρώτη. Ήμασταν οι πρώτοι, όπως είπα, που βγάλαμε την κυδονίτσα από την Λακωνία, όπου είναι και η καταγωγή της.
Mm-hmm.
Και η κηδονίτσα αυτή που παράγουμε είναι η πρώτη που οριμάζει στο βαρέλι και ζυμώνεται βέβαια σε βαρέλι και οριμάζει πάνω στις φήνες την ολάσπιση για 6 μήνες και έτσι χρησιμοποιούμε και βαρέλια αντριός και ακακίας βέβαια, φροντίζοντας να μην χρησιμοποιούμε βαρέλια καινούργια πρώτης χρήσης για να μην υπερκαλύπτουμε τα αρώματα του φρούτου της κηδονίτσας.
Πολύ σημαντικό.
Βέβαια, βέβαια. Πολύ σημαντικό.
Και
αυτά τα έχουμε, Αλέξανδρε, εδώ.
Βέβαια.
Και τα τέσσερα.
Και τα τέσσερα.
Και τα τέσσερα
τα έχουμε. Τέταρτο κρασί της σειράς Μέξης.
Ναι.
Είναι ένα μοναδικό μοσχοφύλερο, το οποίο είναι ροζέ. Ξέρετε, το μοσχοφύλερο είναι έτσι ερυθροπή ποικιλία.
Ναι, ναι.
Οπότε έχει ένα ερυθροπό χρώμα. Άρα έχουμε ένα μοσχοφύλερο λοιπόν που έχουμε κάνει μια πλεσμωτική κρυοκίνηση για 10 ώρες για να πάρουμε αυτό το πολύ έτσι ωραίο χρώμα του.
Mm-hmm.
Και εκτός αυτού είναι το μοναδικό μοσχοφύλερο ροζέ το οποίο το οριμάζουμε στις φήνες της ολάσπισης του στις ανοξίδες του πεξαμενές για 6 μήνες.
Mm-hmm.
Και για μας αυτό το κρασί ήταν και μεγάλο στοίχημα κιόλας, γιατί είναι ένα από τα πολύ λίγα ροζέ της ελληνικής αγοράς αλλά και γενικότερα που ξέρετε το εμφιαλώνουμε Ιούνιο. Δηλαδή, ξέρετε, μπορείτε να φανταστείτε τι δυσκολίες και τι τραβάμε όταν πάμε να πουλήσουμε αυτή τη στιγμή, το Μάιο, σήμερα που μιλάμε, ροζέ και προσφέρουμε τη σοδιά του 2022, γιατί αυτή είναι η τρέχουσα σοδιά για αυτό το κρασί. Και ενώ δυστυχώς ο καταναλωτής απαιτεί τη φρέσκια σοδιά από το Νοέμβρη-Δεκέμβρη, ξέρω εγώ.
Ναι, να είναι ημερών.
Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, φεύγοντας από τη σειρά λέξης, έχουμε φυσικά την σκλάβα.
Mm-hmm. Την οποία έχουμε... σκλάβα την έβαλε στο ποτήρι μας. Να κάνει την περιγραφή ο Αλέξανδρος και μετά να συνεχίσετε.
Βεβαίως, βεβαίως.
Λοιπόν, Αλέξανδρε, σκλάβα στο ποτήρι μας, επιτέλους.
Λοιπόν, έχουμε εδώ ένα κρασί το είπαμε ότι είμαστε φαν, το έχουμε δηλώσει ήδη. Ένα κρασί το οποίο το βλέπουμε στην όψη, έχει ένα ανοιχτό λεμονί χρώμα. Φέρουμε στη μύτη. Στη μύτη έχουμε πολύ ανθεκά στοιχεία και επίσης έχουμε λευκόσαρκα φρούτα. Μήλο, αχλάδι.
Mm-hmm.
Οπότε μας προδιαθέτει για οξύτητες. Φέρνουμε το στο στόμα. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κρασί με μέτριο σώμα, αλλά πάρα πολύ λιπαρό, το οποίο του δίνει ωραίο
όγκο.
Ναι. Η οξύτητά του είναι εκεί για να υποστηρίζει αυτόν τον όγκο, δεν ξεχωρίζει, αλλά τον υποστηρίζει. Και εδώ έχουμε όλα αυτά τα αρώματα που πήραν στη μύτη, εδώ έχουμε και τα μήλα, τα χλάδια, όλα αυτά, αλλά έχουμε και ένα βοτανικό τελείωμα στο τέλος.
Βότανο.
Ναι, το οποίο έχει μια πικράδα που μπορεί να είναι σαν να μοιάζει με τις στανίνες του Αγίου. Και...
όμορφη πικράδα.
Ναι, ναι.
Αυτό ακριβώς, συγγνώμη που διακόπτω, ναι. Αυτές οι βοτανικές μίξεις, τα φύλλα του Αγίου και το χαμομήλι, είναι θα έλεγα, και αυτός ο βοτανικός χαρακτήρας είναι και το χαρακτηριστικό της κλάβας που το συναντάμε σε όλες τις μετοιήσεις και σε όλα τα πειράματα που έχουμε κάνει ως τώρα.
Είναι εξαιρετικό γιατί ενώ έχει έντονο αρωματικό στη μύτη, ωραίο φρουκτώδη στο στόμα. Έχει αυτό το ωραίο όγκο, έχει αυτό το τελείωμα το οποίο τα αντρέπει όλα και είναι κάτι μοναδικό.
Είναι πολύ ισορροπημένο στο στόμα, πάρα πολύ ισορροπημένο. Και αυτός ο όγκος που αισθάνεσαι στο στόμα δεν έχει γωνίες, δεν φεύγει ούτε η οξύτητα, ούτε είναι πάρα πολύ ωραίο.
Ξέρετε, τα επεστηρίζω αυτά.
Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι να συμπληρώσετε.
Και αυτό το κρασί έχει οριμάσει για 4-5 μήνες στις φήνες του λάσπης του. Εξού και αυτός ο όγκος. Η λιπαρότητα που αναφέρατε πριν.
Ναι.
Νομίζω ότι τα είπατε πάρα πολύ καλά, οπότε δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο.
Αυτό για πόσα χρόνια θεωρείτε ότι παλαιώνει.
Ποια δουλειά έχετε?
Έχουμε την τελευταία, 23.
23, ναι. Παλαιώνει σίγουρα με αυτή τη μορφή, καταρχάς το έχουμε βγάλει από το 20, ήταν η πρώτη εμφιάλωση με τις ορίμανες συνολάσπες. Και θεωρούμε στις κάθε διευθυντικές που κάνουμε ότι έχει ακόμα αρκετά χρόνια μπροστά του. Οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω τα χρόνια με ακρίβεια, γιατί δεν τα έχουμε φτάσει ακόμα. Αλλά θεωρώ ότι σίγουρα 7-8 χρόνια τα έχει σίγουρα.
Λοιπόν.
Επίσης είμαστε πολύ φαν του παλαιωμένου Λευκού. Και εγώ να σας πω ότι αυτό το κρασί το έχω στη λίστα μου, γιατί το θεωρώ ένα πολύ πρωτοποριακό, πολύ ωραίο κρασί.